Përshëndetje zonja dhe zotrinj, jeni me valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i veçantë që i kushtohet Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Pragë. Unë jam Artan Haraçia, producenti i emisionit është Mahir Elshani. Në ky emision veçojmë këto materiale. Ballkani eksporton shumë mercenar dhe ekstremist për konfliktet e jashtme. Çështja vizave, problem kronik për të gjithë qytetarët e Kosovës, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë. Keci është bërë investitori për gdhelur i institucioneve, thot Agim Shahini, kryetari Aliancës Kosovare të Biznesit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë nga Rusia që të ndaloj aktivitetet e rrezikshme në Ukrainë. Këto dhe informacionet të tjera ju ofrojmë gjatë emisionit 30 minutësh në vim. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me kronikën e parë, Bosnia, Serbia dhe Kosova po kanë probleme që të përballen me numrin në rritje të mercenarëve dhe ekstremistëve që po shkojnë në zona konflikti në Siri, Irak apo Ukrainë. Pse të rinë nga këto vende po kërkojnë konflikte e shtetit dhe a janë qeverit vërtet serioze në përpjekjet për t'i ndaluar ata? Materiali në vim i korrespondentit të Radios Evropa Lirë Robert Colson sjell përgjigjet në vim. Gjatë luftës së ftohtë, Jugosllavia ka dërguar mira mjek, inxhinier dhe profesionistë të tjerë që të punojnë në të gjitha cepat e botës. Tash, disa prej vendeve të ish Jugosllavisë po bëhen të njohura për një tjetër eksport njerëzor, xhihadist dhe mercenar. Numrat e këtyre njerëzve duket se po rriten, me gjithë masat e ndërmarra në Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë dhe Serbi, që të ndalohet ky trafik. Më 8 gusht një qytetar bosnjak, Emra Fojnica, 23 vjeçare, hodhi veten në erë gjatë një sulmi vetvrasës në Irak. Sulm ky i shtetit islamik që më parë njihej me emrin Shteti Islamik i Irakut dhe Levantit. Vetëm një ditë më pas policia në Kosovë arrestoi 40 islamistë të dyshuar si radikal gjatë një bastisje në 60 lokacione në të gjithë vendin. Personat e arrestuar akuzohen se kanë luftuar përgjatë militantëve ekstremist në Siri dhe Irak. Zyrtarët në Serbi në anën tjetër vlerësojnë se dhjetra serbë janë duke luftuar në të dyja anët e konfliktit në Ukrainën lindore. Është e vështirë të thuhet se cili është numri në këtë moment, thot Milorad Mijatović, deputet i Partisë Socialdemokrate. Nuk janë pak, padyshim se fjala është për dhjetra njerëz që kanë shkuar në zonat e luftës, thot mëtej ai. Një raport i publikuar në muajin prill nga Qendra Ndërkombëtare për Studime të Radikalizmit në Londër vlerëson se rreth 6% e luftëtarëve të huaj në Irak dhe Siri janë me origjinë nga Ballkani. Kosova vlerëson se 200 qytetarë të saj kanë shkuar në lindjet e mesme, ndërsa 16 janë vrarë atje. Kryeministri serb Aleksandar Vučić ka thënë se dhjetra njerëz nga Serbia janë duke luftuar për pro-rus në Ukrainë, ndërsa dhjetra të tjerë janë duke luftuar në anën e Ukrainës. Nga 99% të rasteve, Vučić ka thënë se serbet janë mercenarë që luftojnë për para. Bosnia tashmë ka aprovuar një ligj që penalizon aktivitetin mercenar. Një ligj i ngjashëm në Kosovë ka kaluar leximin e parë në parlament. Edhe ligjvënësit serbe kanë propozuar një legjislacion të njëjtë. Megjithatë, ka shqetësime serioze që masa të tilla nuk do të jenë efektive. Steven Vukojević e përfaqëson një organizatë serbe të quajtur Lëvizja Çetnike, organizatë kjo që rekruton vullnetar serb për të luftuar krahas separatistëve pro-rus në Ukrainën lindore. I pyetur nëse një ligj që ndalon mercenarët do të ishte efektiv, ai thotë: Lëvizja Çetnike ka njerëz në Rusi që jetojnë e punojnë atje, kështu që ata mund të shkojnë në Ukrainë përmes Rusisë. Nuk ka nevojë që ata të shkojnë atje nga Serbia, thot ai. Në Bosnjë situata është më alarmante. Shumica luftëtarëve që shkojnë në Siri dhe Irak janë të ndikuar nga ekstremistët Wahabi. Në fshatin verior të Gornja Maoca jeton një komunitet sekret i Wahabive, të cilët në të kaluarën kanë qenë të dyshuar për lidhje me ekstremizmin. Mehmet Bradaric është deputet në parlamentin Bosnjak, i cili ka pasur edhe përvojë personale me ekstremistët islamik, sa ishte kryetari i qytetit verior të Maglajt, ko kur wahabit e morën në kontrol fshatin afër të Boçinjes. Deri sa ne jetonim atje, ata zbatonin rregullat e tyre, Bradaric i ka thënë Radios Evropa Lirë. Por ne ishte shumë e vështirë që të jetonim në Maglaj. Ne kishim të ndaluar çfarëdo ngjarje normale, si për shembull të festonim vitin e ri. Njerëzit nuk festonin apo festonin me frikë, thot ai. Përvoja të tilla bën Almir Xhuvën, drejtori i shërbimit të inteligjencës bosnjake, ta vënë në pikpyetje për kushtimin e forcave të sigurisë që luftojnë ekstremizmin islamik.
Dhe imat të saznanja koja mi imam, koja e umeshanost između struktura vlasti.
Nëse dhe ju do të dini rreth përfshirjes së strukturave të qeverisë në këtë gjë, nga nivelet më të ulta e deri te organizatat kriminale, edhe ju do të ishit i shqetësuar siç jam unë, ka thënë ai. Emra Fojnica, boshnjaku që odhi vetën e erë në Irak javën e kaluar, ka qenë mjaft i njohur për autoritetet boshnjake. Ai ishte gjykuar për dhënien e armës me Vlad Jasharevicit, i cili më pas qelloi në drejtim të ambasadës amerikane në Sarajev në tetor të vitit 2011. Fojnica dhe Jasharevic të dy kanë jetuar në komunitetin Wahabi në Donja Mauca. Fojnica është liruar ndërsa kishte premtuar se nuk do të kthehej më në atë fshat. Në vend të kësaj, ai u bë sulmues vetvrasës në Irak. Sociologët në të dyja vendet megjithatë shohin arsye më të thella pas rritjes së turizmit të luftës.
Imamo paradoksale situacio, da e mladićima od 19 ili 20 godina.
Ne jemi në një situatë paradoksale në cilën për një 19 apo 20 vjeçar më shumë ka kuptim që të shkojnë në luftë në një vend të largët, të cilën ai asgjë mund ta gjejë në hartë, sesa të qëndrojnë në Bosnjë në kërkim të ndonjë kuptimi këtu, thot Vlado Azhinović, profesor i shkencave politike në Sarajev, i cili ka qenë dëshmitar në cilësinë e ekspertit në procesin kundër Jasharevićit. Vojislav Čučić, psikiatër në Beograd, e thot pothuajse të njëjtën gjë. Sa herë një shoqëri është në krizë dhe shoqëria jonë është në krizë, ekziston terreni për ekstremizëm, i ka thënë ai Radios Evropa Lir. Ka shumë paknaqësi tek qytetarët, të cilët mendojnë se veprimet ekstremiste do t'i bëjë ata të ndjehen më mirë. E gjithë klima sociale inkurajon zhvillimin e ekstremizmit. Agjencia Gjermane e Lajmeve Deutsche Welle së fundi ka biseduar me një grup mercenarësh nga Lëvizja Çetnike, të cilët po luftojnë në Ukrainë. Lideri i grupit, Bratislav Zhivković, ka thënë se ai mendon që luftimet do të përfundojnë shpejt dhe se ai tashmë është duke bërë plane që të kthehet në Serbi. Kjo po i shqetëson ekspertët në Ballkan. Kur të kthehen mercenarët, një grup i njerëzve ky që paraqet kërcënim të vërtet, jo vetëm për Serbinë, por të rajonin, është duke u formuar, paralajmëron analisti ushtarak serb Bojan Dimitrijević.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndrojmë temë të informacioneve. Në Kosovë, çështja e liberalizimit të vizave është bërë problem kronik për të gjithë qytetarët, vlerësojnë zyrtarë qeveritarë. Megjithatë, ekspertët e ekonomistë thonë se bizneset janë ato që po bartin pasoja më të mëdha. Për këtë temë, Arton Konushevci e ka përgatitur kronikën në vim.
Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit në Kosovë kanë kërkuar nga institucionet që të përdorin autoritetin e tyre, të ambasadat e vendeve të Bashkimit Evropian në Kosovë dhe që të lehtësojnë procedurat për marrjen e vizave për drejtuesit e bizneseve. Mirpo zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se në këtë drejtim nuk mund të ndërmarrin ndonjë veprim, pasi që çështja e vizave ka të bëjë direkt me politikat e shtetit përkatës. Ushtruesi i detyrës së Ministrit të Integrimit Evropian, Gzim Kasapolli, tha se institucionet e vendit janë duke punuar në përmbushjen e obligimeve që kanë të bëjnë me liberalizimin e vizave.
Sa i përket lehtësirave që mundemi ne si institucione qeveritare të ofrojmë për bizneset tona, në mesim mundësit tona janë të pakta, për shkak se kjo ka të bëjë me politikat e vendeve me të cilat ata aplikojnë. Kështu që ndikimi ynë sa i përket lehtësirave që mund t'i ofrojmë është i vogël.
Sipas Kasapollit, çështja e liberalizimit të vizave është shndruar në një problem kronik për gjithë qytetarët, jo vetëm për komunitetin e biznesit.
Emisioni fundit vlerësues ka dëshmuar qartë që Kosova ka arritur progres në gjitha fushat. Besojmë që deri në fund të vitit që gjithë do të qartësohet dhe që kosovarët besojnë në fillim të vitit 2018 do të jenë të lirë të udhëtojnë në gjitha vendet e Bashkimit Evropian.
Nga ana tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërzaliu, tha për Radion Evropa e Lirë se institucionet e vendit dhe ambasadat e shteteve evropiane në Kosovë duhet që të ndërmarrin masa për të lehtësuar procedurat për marrjen e vizave për drejtuesit e bizneseve.
Pa më thejë, po të kemi shpresuar liberalizim nga ana e ambasadave në Kosovë, sidomos të shtete evropiane, ka ardhur një ngushtim i fytit për të dhënë vizat. Dhe vërtet është një paradoks që nuk i shkon në favor proceseve ekonomike dhe integruese të Kosovës.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës ka deklaruar po ashtu se komuniteti i biznesit në Kosovë çdo ditë më shumë është i getoizuar. Sipas tij, një gjë e tillë dëmton Kosovën dhe mbi të gjitha shumë këndë detyron të hulumtojë metodat e padëshiruara alternative për të arritur cakun e dëshiruar.
Në parimet e Bashkimit Evropian janë partnerëti dhe dialogu konsultativ. Për fat keq në Kosovë diçka aktiv nuk ndodh. Prandaj është koha kur duhet vërtet të ndërmirren hapa në do të thotë pozicion të drejtë, duhet të mbështeten proceset zhvillimore dhe në vend të parë faktin për bizneset vendore këtë një tretman vizan dhe jo të bindë prej e një bürokratie të pa justifikuar evropiane në Kosovë.
Sa i takon çështjes së liberalizimit të vizave, është thënë se mungesa e rezultateve në luftën e krimit të organizuar dhe korrupsionit paraqiten si pengesat kryesore për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave. Komisioni Evropian nga Kosova ka kërkuar që të bën hapa konkret në luftën e dukurive negative në mënyrë që të ecë të drejt liberalizimit. Mos përmbushja e kritereve të përcaktuara nga Bashkimi Evropian mund të lërë Kosovën pa u përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave edhe gjatë vitit 2014 kanë tërhequr vretjen njohësit e proceseve integruese në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, Arton Konushevci.
Intervista e fundjavës.
Biznesi privat në Kosovë nuk po arrin që të zhvillohet në mënyrë efikase për shkak të politikave jo të favorshme, mungesës së ligjeve që mbrojnë prodhimet vendore, normave të larta për kredi dhe infrastrukturës fizike, duke përfshirë këtu problemet me furnizim dhe çmimin e lartë të energjisë elektrike. Kështu gjatë intervistës për Radio Evropa e Lirë thot Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, duke shtuar se distribucioni për furnizim me energji elektrike KEDZ është shndruar si investuesi përkthe lur i institucioneve shtetërore. Intervistën me Agim Shahinin e ka realizuar korrespondentja jonë në Prishtinë Nadije Ahmeti.
Zoti Shahini, mos konstituimi institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e qershorit sa po ndikon në sektorin ekonomik. Ka pasur disa projekte që kanë qenë në procese të cilat nuk po vazhdojnë. Cili mund të jetë ndikimi i tyre në të ardhmen?
Çdo investitor gado që vjen në Kosovë krijon dhe kërkon që të ketë siguri në investimet e veta. Prandaj në Kosovë kjo siguri ekziston, por për investitorët e huaj kjo është e dyshimt për shkak se institucionet e Kosovës tash e disa muaj nuk janë me legjitimitet plot. Kjo do të thotë se sa më shpejt që të krijojnë institucionet e reja të dalin nga zgjedhjet e 8 qershorit, ne do të hapet hapësira edhe për thithjen e investimeve të huaja, por edhe për realizimin e shumë projekteve të cilat tashmë janë ndalë apo kanë ngecë, pikërisht për shkak të mos konstituimit të institucionet të reja. Ta marëm shambull, ne kemi ngecje në privatizim postës, kemi ngecje në investimet e termocentralit të ri, ashtu privatizimin e Brezovicës, çështja e Trepqes, e cila është shumë përfolur se do të ndrohet komplet statuti i saj dhe do të shkon në drejtim për të thith investitor të huaj, por njëkohësisht edhe për të rrit numrin e të punësuarve në Trepqe, por njëkohësisht edhe rrugë të tjera, siç është rruga e Albert Gjaferi, është një rrugë e cila është tepër rëndësishme dhe ka shumë hezitime rreth përfundimit, fillimit dhe përfundimit të kësaj rruge. Përderisa institucionet shtetërore janë në funksion të shtetarit, ato duhet që më të vërtetë çdo vendim i saj të jetë legjitim dhe investitorët e huaj mos të brengosen për këtë. Por paralajmërimet që vijnë nga partitë politike të cilat pretendojnë që të marrin udhëheqjen e shtetit, se do të rishikohet një nga një vendimet që ka marrë qeveria pas zgjedhjeve, kjo i dërgon një mesazh të keq investitorëve të huaj por atyre vendor. Prandaj nuk duhet ngutën politikajt që të japin deklarata të cilat e friksojnë investitorin. Përderisa në Kosovë nuk kemi institucione stabile, nuk kemi politika të qëndrueshme ekonomike dhe nuk kemi politika më joshse fiskale, investitorët të huaj dhe ato vendor do të kenë vështirë dhe sektori privat që ato të jenë më konkurent në treg dhe të krijojnë hapësirë për zhvillim të përshpejtuar.
Në anën tjetër, zoti Shahini, bizneset kosovare prap kanë shfaqur pak kënaqësitë për situatën e të bërit të biznes në vend. Cilat janë veprimet e nevojshme në këtë fushë që duhet të ndërmarrë autoritetet kompetente?
Pavarësisht se shumë raporte ndërkombëtare dhe ato vendore e rangojnë Kosovën që është më mirë për të bërë biznes, dhe kjo është më tepër i referohet administratës, siç është regjistrimi i biznesit, taksat në paga, por vetëm biznesi kur të regjistrohet, atëherë është se sa vështirë është të bësh biznes në Kosovë. Atëherë fillojnë ngarkesat administrative, të cilat janë tepër të larta, duke filluar nga taksa komunale, e cila fillon në momentin kur të regjistrosh biznesin, duke filluar nga infrastruktura fizike, se da është energjia elektrike tepër shtrejt. Qerat nuk janë as të lira në Kosovë dhe hapësira për biznes në Kosovë është tepër e kufizuar. Kur them tepër e kufizuar, them se politikat fiskale e kufizojnë fuqinë për të bërë biznes, dhe kjo e kufizon edhe eksportin, e kufizon edhe punësimin, edhe investimet. Muj me parë, bashkarisht me institucionet shtetërore të Kosovës, kemi proklamuar që do të ketë lehtësira. Por ato lehtësira ende nuk ka ndodhë, ende nuk ka ligj për të mbrojtë prodhimin vendor, biznesin vendor, përderisa disa shtete këtë bëjnë. Ne si Aliancë e Biznesit kemi propozuar në legislacionin e kaluar, qeverisë e kaluar, një ligj i cili bashkarisht me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë për të mbrojtë prodhimin vendor ka shkuar dhe është miratuar në qeveri, ka shkuar në parlament dhe parlamenti ka kthyer mbrapa. Kjo sigurisht e ky ligj me siguri që ne do të keshëm protesta në bizneseve të cilë kove të fundit janë dalë në rrugë, protestojnë për shkak se nuk kanë mbrojtje shtetënore për prodhimin e vetë.
Vazhdimisht është përmendur se sektori bankar, konkretisht normat e larta të interesit për kredi, po ndikojnë zhvillimin e afarizmit të ndërmarrjeve. Ka ndonjë përmirësim në këtë kuadër apo cilat janë ato mundësitë që mund sillen një përmirësim?
Ky sistem bankar në Kosovë nuk po tregon një partneritet të mirëfillt me bizneset jo bankare, dhe kjo shpesh po i qet në pozicion të palakmushëm bizneset, dhe këto biznese me këtë interes kaq të lartë, me grejs për kaq të shkurt, po i qet në një vështësi të cilët nuk po mundën që edhe të zhvillohen vetë si kompani, por nikosisht nuk po mund as të kthejnë kredit. Dhe kjo, për fat keq, ne kemi një rritje të shkallës së kredive të këqija, që kjo është një mesazh i keq, por bankat komerciale gjithmonë akuzojnë bankën qendrore, gjë që ne si Aliancë vlerësojmë se nuk është e drejtë kjo akuzë, se gjitha bizneset bankare në Kosovë janë biznese individuale dhe ato mund të krijojnë më shumë hapësirë për biznese, t'ju japin kredi më të vëlitshme, dhe në një volumtim me para disa vite që Alianca ka bërë tek bizneset e falimentuar, 25% të bizneset falimentuar ka ndalë si rezultat i mos fuqisë për t'i kthyr kredit për shkak të interesit të lartë bankar dhe vështërsive të tjera. Prandaj kjo është një mesazh që më të vërtetë duhet t'i dërgojmë bankave, të cilat për fat keq janë shumica jo vendore. Sikur të ishin këto vendor, më sigurisht do të kriheshin politika më të mira për biznes vendor, por fuqia për të pas një bank vendore është ndoshta më kufizuar. Edhe krimi i monopoleve për licencat të bankave ekziston në mënyrë jo të shkruar, dhe kjo e bën që të kufizohen në këto banka, të cilat i kemi, dhe këto banka shërbimet i e kanë shumë të shtajta.
Zoti Shahini, tashmë së fundi kemi edhe para lajmërimet për shtrejtim të energjisë elektrike. Shtrejtime eventual, si do të ndikojë tek ndërmarrjet private dhe sektori privat në përgjithësi?
Ne si Aliancë e Biznesit kemi dhënë opinionet tona publike që shtrejtimi i energjisë elektrike është një moment tepër i vështirë për bizneset. Një moment që ne kemi pasur ditë më parë dikon rreth 4.7%. Përqen, tash kërkohet 5%, dhe kjo është një ngarkesë, kur dije se energjia elektrike është në çdo subjekt afalës është numër 1, dhe kjo është arsutuar nga kesi se pas havarive që ka ndodhë, kjo ka ardhë si rezultat që duhet të investojnë, dhe tash njemi pëthuaj se duhet përgatitje për sezonin e dimrit. Ne këto probleme kemi pas edhe gjatë operimit të Kekut, cila ka qenë një institucion publik, dhe ne pikërisht për këtë se nuk kemi pasur mundësi që të plotësojmë kërkesat e Kekut, ka ardhur deri te një vendim që të privatizohet dhe të kemi shërbime më të mira, më cilësore dhe më të lira. Përkundrazi, ne kesin tash e kemi shëndruar në një investitor të përdhelur të institucioneve shtetërore, që kjo vazhdimisht po kërkon subvencione nga shteti, por nikosisht edhe ngarkesa për qytetarët. Dhe këto ngarkesa janë edhe për qytetarët të shtrejta, edhe për bizneset. E shtrejton dhe kufizon fuqin prodhuese, dhe atë njërë direkt dhe indirekt e shkon edhe tek punësimet, tek eksportet, tek investimet. Energjia elektrike në Kosovë është pothuajse më e shtrejta në region, por përpo që është më e shtrejta, është e kjo energji është edhe asnjë nuk është e sigurt.
Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni Përfshirë edhe intervistën që sapo a transmetua me Zotri Agim Shahinin, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty keni edhe shumë materiale të tjera që ofrojnë në formate të ndryshme, me foto, tekst, audio dhe me video. Kaq në vazhdim të këtij emisioni do të transmetojmë kronikën nga Shkupi për arsye të rënjes së numrit të turistëve në Maqedoni. Ndërkaq nga përmbledhja e lajmeve nga bota, shkëpusim kërkesën e SBA-ve për Rusinë që të ndalojë ato që i quajnë Amerika aktivitetet e rrezikshme në Ukrainë. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë pra tek materialet nga rajoni dhe bota. Çështja e sigurisë po mban shumë turist larg Maqedonisë, duke mbatur shumë hotele dhe në përgjithësi pika turistike pothuajse bosh. Vlerësojnë kështu në Odën turistike të Maqedonisë. Ndërkohë punonjësi turistik thonë se kohëve të fundit po vërehet rënje turistëve vendor dhe rritje turistëve të huaj. Detajet në këtë temë sjell kronika Zerjeta Hajro Jahjagës nga Shkupi.
Maqedonia është e begat me shumë destinacione turistike, por më shumë se gjysma e kapaciteteve hotelierike mbeten të pashfrytzuara. Thekson kryetari i Odës Turistike të Maqedonisë Lela Krstevska, duke fokusuar sigurinë si një nga problemet kryesore që do bën turistët nga pika turistike të vendit.
Feni të muzhemi da vlijajme na...
Në çmime mund të intervenohet disi në një mënyrë. Vlerësoj se në Maqedoni ka pika turistike si për turizmin malor apo atë në liçe për çdo xhep. Por ajo që është më shqetësuese është çështja e sigurisë, që paraqet një parametër shumë të rëndësishëm për zhvillimin e turizmit. Nënvizon Lela Krstevska nga Oda Turistike e Maqedonisë, duke shtuar se numri i pamjaftueshëm i turistëve, aq sa dhe ofrojnë pikat e shumta turistike me kapacitetet e tyre, është ajo që nuk lejon elasticitet të çmimeve jashtë sezonit turistik. Ndërkohë Tefte Rogozhina, e cila 10 vitet e fundit pushimet është duke i realizuar në Maqedoni, thotë se është klima ajo që e ndjell për të ardhur në këtë vend.
Më pëlqen liçeni, më pëlqen fresku, më pëlqen mikpritja, më pëlqen respekti, qetësia në këtë vend të strugës.
Nga ana tjetër për Naum Martinovskin, punonjës turistik, shqetësuesh është fakti se edhe përkundër asaj se është në rritje numri i turistëve të huaj, ka rënje të theksuar të turistëve të brendshëm. Meqenëse si shtekson ai, janë turistët vendor, ata të cilët e mbajnë gjallë turizmin në Maqedoni gjatë tërë vitit.
Imamë në namaluvanje në domashtat posetenës.
Ulja e numrit të turistëve nga Maqedonia ka të bëjë me uljen e standardit jetësor, por gjithsesi, kjo ka të bëjë dhe me rritjen e konkurrencës sa i përket pikave turistike në Ballkan. Viteve të fundit është bregdeti shqiptar i cili është atraktiv si me çmimet ashtu dhe me natyrën që ofron, dhe përderisa më parë ishte tabu shkuarja e maqedonasve atje, tani gjithnjë më shumë qytetarët përcaktojnë për një fundjavë në det sesa në brigjet e liçenit të Ohrit apo atij të Prespës, nënvizon Martinovski. Ndërkaq turistët se edhe përkundër asaj se është investuar në infrastrukturë, problem paraqet dhe mungesa e sinjalizimit rrugor si dhe guidave të ndryshme, të cilat do të krijojnë një pasqyrë më të lehtë dhe më të kapshme për të gjitha mundësitë që ofron Maqedonia si destinacion turistik.
Ka ndryshime në këto 10 vjet, sidomos në infrastrukturën rrugore. Për të vajtur, për është në omë, nuk ishe shumë sinjalizim. Juho nuk e dhja dhe modesht të pyetim rrugës me gishta, por u gjetë. Sinjalizimet duhet, sinjalistika duhet.
Tekson Tefta Rogozhina nga Tirana, e cila po bën pushimet në plazhin e liçenit të Ohrit. Ndryshe qeveria e Maqedonisë përmes një varg masash ka stimuluar zhvillimin e turizmit në vend, duke filluar nga reklamimi i pikave turistike të Maqedonisë në mediat më prestigjioze botërore, deri tek ndarja e subvencioneve për çdo krevat dhe agjenci turistike për çdo turist të sjellur në vend. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të nduar dëgjues, në vijim të ndjekim një përmbledhje të lajmeve të tjera aktuale që kanë karakterizuar zhvillimet në përbot gjatë 24 orëve të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtet Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar nga Rusia që t'i ndalojë ato që i ka quajtur përpjekje jashtëzakonisht rrezikshme dhe provokative për të destabilizuar Ukrainën. Përmes një komunikate që është publikuar mbrëmë zëdhënësi e shtëpisë së bardhë Caitlin Hayden, e ka paralajmëruar Moskën se intervenimi në Ukrainë pa lejen e Kievit është e papranueshme. Shtëpia e bardhë megjithatë ka thënë se nuk mund të konfirmojë raportet se Ukraina ka shkatruar automjete të blinduara që kanë qenë pjesë të konvojit rus, të cilat kanë hyrë në territorin e Ukrainës më 14 gusht. Zyrtarët e Irakut kanë njoftuar se militantët e Shtetit Islamik kanë vrarë së paku 80 burra, kryesisht prej sektit Jezidi. Sulmi ka ndodhur në fshatin Koho, në krainën e Ninevehut, ku militantët kanë marrë pjesë të mëdha të territorit. Halgurd Hekmat, zëdhënës i forcave të sigurisë, ka thënë se gratë dhe fëmijët janë marrë peng. Forcat kurde të përkrahura nga sulmet ajrore amerikane janë duke luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik, duke shpëtuar mira të krishterë dhe pjesëtarë të komunitetit Jezidi. Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka votuar për ta futur në listë të zezë militantët e Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, ndërsa është kërcënuar me sanksione ndaj çdo kujt që financon, rekruton apo furnizon me armë kryengritësit islamik. Shteti Islamik ka marrë në kontroll pjesë të mëdha të territorit të Irakut dhe Sirisë, ndërsa ka deklaruar edhe krimin e kalifatit. Rezoluta e Këshillit të Sigurimit shpreh keqardhjen dhe i dënon sulmet terroriste të Shtetit Islamik dhe ideologjinë e saj ekstremiste dhe abuzimin e madh të drejtave të njeriut. Revista Gjermane Der Spiegel raporton sot se Agjencia Inteligjencës Gjermane, njohur me inicialet BND, e ka përgjuar një bisedë përmes telefonit satelitor që sekretari amerikan i Shtetit John Kerry e ka bërë në vitin 2013 si pjesë të përgjimit të telekomunikimeve në Lindje të Mesme. Der Spiegel pretendon se agjencia i ka përgjuar edhe bisedat në mes të ish-sekretares amerikane të Shtetit Hillary Clinton dhe ish-sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Kofi Annan më 2012. Revista raporton se bisedat janë përgjuar aksidentalisht, pasi të tre zyrtarët e lartë përmendur nuk kanë qenë sak i drejtë për drejtë, ndërsa bisedat e përgjuara janë shkatruar menjëherë. Gjatë muajve të fundit, Berlini është ankuar te Washingtoni rreth dyshimeve se Amerika ka spionuar Gjermaninë. Agjencia Spionimit të Indis, Drejtoria Kombëtare e Sigurisë, NDS, ka thënë se ka liruar tre nën shtetas të Indis që ishin kidnapuar nga talibanët. Agjencia, përmes një komunikate, ka thënë se tre inxhinierët indian janë liruar pa u lënduar gjatë një operacioni të zhvilluar në krainën e Loganit më 15 gusht. Të tre janë kidnapuar nga talibanët para 3 ditësh derisa u thonin drejt Kabulit. Në muajin qershor, një indian ishte kidnapuar nga persona të armatosur në qytetin perëndimor të Heratit. Kidnapimi ishte realizuar një javë pas sulmit në konsullatën indiane në Herat, sulm që i bërë nga militantët islamik. Një gjykatë amerikane ka urdhëruar para burgosin e djalit të një deputeti rus derisa të filloj procesi gjyqësor kundër tij për pirateri informatike. Roman Selezhnev, 30 vjeçar, djali i deputetit të Dumës ruse, Valeri Selezhnev, është paraqitur para gjykatës së qarkut në Seattle. Prokurorët thonë se ai ka hyrë ilegalisht në kasat e kompjuterizuara dhe ka vjedhur qindra mijëra numra të kartelave të kreditit, të cilat më pas i ka shitur për 2 milion dollar. Rusia ka akuzuar Washingtonin se ka kidnapuar Selezhnevin. Ekipi kombëtar amerikan i basketbollit e përbërë nga superyjet e NBA-s do të bëni një pushim për përgatitjet për kampionatin botëror të basketbollit, duke u thuar për në Senegal, por tash njoftohet se ky udhtim është anuluar. Udhëheqësi i basketbollit amerikan Jerry Colangelo ka thënë se udhtimi është anuluar për shkak se Senegali gjendet afër katër shteteve tjera afrikane, ku virusi Ebola ka vrarë rreth 1100 persona gjatë 6 muajve të fundit. Ebola, virusi që shkakton temperaturë, gjakderdhje dhe të kthyera, transmetohet nga kontaktet me lëngjet e trupit, si djersa, gjaku apo urina. Ky është e bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Nuar dëgjues, ishin gjitha këto materialet e përgatitura për këtë emision. Të plot emisione në fjalë, pas pak minutash mund të arri dëgjoni edhe njerë nëse vizitoni faqen ton në internet evropalire.org. Për të përcjellur në kohë reale materialet tona, ju duhet pëlqeni profilet e Radios Evropa Lirë edhe në Facebook dhe Twitter. Unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.